No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado. Tienes la llave en la mano, abre puertas, no me dejes cerrado. No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado. Respétame, el sexo es un regalo. Nati libre, no me tengas atado. Educado, sexo sin respeto no es sexo, ¿a qué jugamos? La intimidad es un derecho reservado, me siento observado por ojos que no quieren que bailemos. De noche abrazados, vivo atrapado entre muros, llaves y candados. Quiero entrar pero está cerrado. Quiero ser yo pero estoy marcado. Hombres, mujeres y qué más da. Estamos aquí todos por igual. Hablar sin tapujos de sexualidad es un derecho natural. Tocarte, tocarme y sentir de verdad que me quieres a pesar de lo que pueda pasar. Déjame avanzar. No mires a otro lado, claro que pasa.
Berel esplikatuko dugu kantaren esanahia. Bueno, esango dizugu garun paralisiaren mundu eguna ospatu zutela pasaden asteburuan, eta 500 lagun inguru bildu ziren Lekarozen Nafarroan Aspatzek kudeatzen duen egunean, Maialen.
Bai, beste alde batera ez begiratzeko gonbitea egin zuten garun paralisia dutenen afektibitate eta sexualitatearen arira. Kanpaina horretarako entzuten ari garen abesti hau kaleratu dute. Jardunaldi horretan hainbat hitzaldi eta eztabaida izan zituzten gaiunen inguruan, eta ze ondoriotara iritsi diren jakiteko Aspatzeko Gipuzkoako lagun batzuk gonbidatu nahi izan ditugu faktoriara.
Adibidez, gurekin da Jose Luis Madrazu, bera Aspatzeko helduen zerbitzu buru da. Jose Luis, ongi etorri Euskadi Irratira.
Eskerrik asko.
Bai, kanta hau garrantzizkoa da entzutea eta letrari begiratzea, ezta?
Bai, azken batean ere naiz gure Aspatzen bizidien helduan historia zaila izan, azaltzen dute eta azaltzen dute bere sexualitate eta afektibitateen inguruan bere eskubidea dituztela eta bere bizitza horretan nahi dutela bizi, eta ez pentsatu astelania izango dela persona asexatu bat bere sexoa dutela.
Esplikatuko dugu beto, baina garun paralisia duten gizon eta emakumeek aldarrikatu nahi dute sexurako eta afektibitaterako eskubidea daukatela.
¿Quién eres para negármelo? Mírame, míralo. Desnudos a solas, habitación parados. Déjame espacio. Quiero ser yo entre la multitud. No entiendo. Las niñas van
Conteigo su José Luis, no la Juan Ciren Jardun al día que le caroscoak.
Bueno, ni culte de todo su intergarria. Congreso científico está, baina azken batean hor elkartzen gera estatu osoko aspatzeak. Eta berai Aspatzeko protagonista dienak azken batean Aspatzen diren garun paralisia duten pertsonak eta bere familiak eta profesionalak.
Bai.
Ni guz ja urte bat daramatzagu pentsatzen sexualitateen eta afektibitatearen historiaren alorrean, eta esan beharra dago Aspatze Gipuzkoatikan azaldu zen gogoeta hau, eta konfederazioak bere ganatu egin zuen historia hau, eta guk une honetan eta azaroan martxan jartzen dugu esperientzia piloto bat gai hauek tratatzeko. Gai hauek tratatzeko pentsatu dezakegu beste dozin gizartean bezera normaltasunez jaso behar direla. Bueno, ez da inerreixa. Pentsatuta zue, gauza hauek benetan abordatzeko behar ditugu familiaren oneritzia, familiaren implikazioa, profesionalen implikazioa, eta azken batean, Aspatze Gipuzkoak bere ganatu egiten du modelo inklusibo bat, eta modelo inklusibo hori aurrera mateko bizitzan gertatzen dien gauzak, eta afektibitatea eta sexualitate bat da. Gua, eta oso kezkatua gaude, porque lehenengo aldiz gure erakundean hau orokorki hitz egin behar dugu, eta guk asoziazio bat geranez, asoziazioan gauden guztiok hitz egin behar dugu, eta aldan neurrian hildo beretikan. Osea, ikusiko dugu, eta egun batean esperientzia hori martxan jartzen degunean, iguala, posible izango dugu ondorioak hemen ateratzea. Bai.
Elkartaren barruan irizpide edo jarrera ezberdinak daude gai honen inguruan?
Ez, baina pentsatu behar duzu azken batean, guk modelo inklusibo baten beti eta gizarte modelo batean atzean gaude. Baina hori ere, bueno, ba, azken batean, zu pentsatu behar dezu, paralisi cerebral bat etortzen danean, guraso batzuen bizitzara, hori nola abordatu, nola egin, nola gauzatu. Eta beti pentsatuko dute ez paralisi cerebralaren gaitasunak eta nola atera, eta nola zaldu baizik, eta ze falta zaien pertsona horien, entre comillas, bizitza normal bat egiteko. Eta orduan, bueno, ba hau ez da abordaje bat bizitzan, bueno, nola jan, nola ze zerbitzuak eman, eguneroko zentroan zer egiten da, baizik, eta beren bizitza, eta beren pribazitatea, eta bere, eta pentsatuta zuen, geuri ere askotan sexualitate buruz gure artean ere normaltasunean ez dugu hitz egiten.
Bai.
Orduan,
ez, ainitze pentsatzen, ez dugu hitz egiten, eta gero, afektibitatea eta sexualitatea askotan arazo bada garun paralisia ez duen jendearentzat ere, ez da erraxa, ez da erraxa ligatzea, ez da erraxa bikote bat izatea, pentsa beraz garun paralisia baino gauzu are zailagoa, ezta?
Eta beti pentsatzen dugu sexualitatean inguruan hitz egiten degunean beti gauza topiko batzuk o koitoa dala edo bestea dala, pentsatu dut behar dugu sexualitate bakoitza bere era bizidea eta gure persona gurekin bizidien persona batzuk beharrak izango dute erabatekoak eta beste eta bestekoak, baina haiei, bueno, guk lagundu behar dugu. Azken batean, behituzte guk Josemari, gure laguna, damen dagoen lankidea.
Aurkeztu egingo dugu, Jose Luis ez da bakarrik, etorri esan dugu, Jose Luis da aspatzeko helduen zerbitzu burua, eta berarekin batera etorri da Josemari Uria. Egunon, Josemari?
Egunon.
Zer modu zaude, Josemari?
Ondo amintxe, beno da aterako dira, baina ondo.
Ondo aterako da, seguro.
Oso ondo aterako da, seguro.
Zer da, zure lenda bizeko aldi errati batean, Josemari?
Ez, ja, lakarge jo, telebistan, pentsan da dioa.
Oituta zaude orduan.
Baina, bueno, nire euskera da lago,
aha.
Abei atea ingo da ondo.
Bai. Bueno, momentuz primera narizara, beraz, bai. Lasai.
Bai. Esango dugu, bueno, berak esplikatuko digu beto, baina Josemari zuke ikasketak egin dauzkazu, eta pedagogian lizentziatu bai. Zinen, Josemari?
Bai, ni pedagogian dana azpaze posibilitatu txinuen lana egiteko. Eta prozeso pixkana komprometi tua zatien eta otika atpaze posibi zate batza kampo profesiona da. Eta uruan hasi nien pedagogia.
Pedagogia, ikasten hasi zinen, bai.
Odia. Denen, nire objetibo haizta ezin nuen ateati titulua. Objetiboa nire da azeritu amun ambito.
Aha.
Amun ambito bat normali txatua, unibertsatikoa.
Bai, beraz, zure helburua etzenen beste ikasketak egitea, beste eta mundu berri batera joatea eta unibertsitateko mundua ezagutzea barrotik, eta nola hartu zintuzten unibertsitatean.
Eta hori aprobetxatu ikasteko ez bakarikan akademikoa sino bizitza eta maduratu.
Bai. Aizu, Jose Luis, galdetzen bari badugu Josemari ea berak nola bizi dituen afektibitatea eta sexualitatea, galdetu izai okugu arazori gabe?
Por supuesto.
Nola bizi duzuzuk afektibitatea, sexualitatea, nola bizi dituzu, Josemari?
Ni hogeita haur amaiute ez da bizi nahi sexo afektiboa como que no iba conmigo.
Bai.
Ni como asexuala bat bizitzea. Oro haudea ja ikatzi zinuen. Bai baite maurekin, atxin be, atxin inbeidugu, eta azetatu, eriki, mentadidea, oro, etemaz, otioka.
Bai.
Mentalitatea zabaldu.
Zabaldu.
Izarriak bai. Mentalitatea zabaldu behar duela.
Eta bizi, nire bizita, ere bai da, da sexua eta afetibia. Nire zona bat naiz.
Bai.
Eta nire nezitzitzaia ere dago. Sexua afetibia. Eta berea.
Bai.
Eta nire ni buru nire eta iriki inbeiru dugu
bai.
Temat horrekin. Eta bueno, otaz aurean bai egindu, iri egindu gauza.
Bai. Gauza batzuk egin dituzu.
Horria.
Vale, moldatzen zara.
Horria.
Bai. Batzutan bakarrik, besatzutan konpainiarekin. Imaginatzen dut, ez?
Sari bat eman dizute, zure karreraren gatik, ez da? Aspace Ipsen Pharma saria eman dizute.
Bai.
Pozik zaude?
Bai, bueno, beti pozi rekonozimiento bai ematea. Baina ni uste importantiena rekonozimi otaz da nola egin dugu lana. Ez ni balkarikan. Bestea organizazio guztio. Haya.
Laguntza izan duzu alegria.
Organizazio guztiarena.
Odi.
Bai.
Eta otaz ni ustere meritua da lanatxe, lanatxeako. Nede pozitbi, datatua maiuratzen, ikastzen, eta kampua profesiona da desaloratzen, nede prozesua. Oduan otaz, otaz ni ustere, ba, ere, dekonozio mintu hori da lanatxe, lanatxeko.
Bai, badu meritua, Jose Mari,
Jose Mari, egi oso astu esaten da. Bea da, no esabizu, beitu, bea da, Aspace, Gipuzkoako Aspace, bea da, bezerentzako eta gurekin bizitien generako eredu bat da. Familientzako eredu bat da. Junta direktibantzako eredu bat da. Eta profesionalentzako ere, bai. Osea, que beak esango du denona dala, egia da, baina berari eman diote. Eta bere trajektoria vitalari eta beak egin duen. Egia da, Aspace Gipuzkoa duen modelo inklusiboa, gizarte modeloa lagundu egiten duela hori. Beti pentsatu izan dugu igual pixkate. Horrela, eta ona da, gero jakiteko errealitatea, ba, beti pentsatu izan dugu ba, ez garela Aspazen dauden personak gaixoak, baizik eta pertsona diela eta bere eskubidea dituztela. Egia dut, baina jakin behar dugu eta hori egia da, eta horrela da, eta horrela esan behar da, laguntza behar dutela, ba. laguntzak.
Ba, gauzak egiten dituzte beste baino motelxeago, baina bultzarekin egin ditzakete, lasai asko, ezta?
Hori da, eta nik uste balako sariak ere laguntzen digu ere, ba, Aspace, horregatik hemen gaude, ba, gizarteratzeko eta hobe ezagutzeko, ezta?
Bai.
Gizarteren ikuspegitik somatu duzue evoluzioren bat?
Bueno, nik uste dut, bera, a ber, hemen niri esan behar dut gauza bat, gu Aspaceko sortzaileak bizio bat izan zuten, bizio bat, eta bizio izan zan, ez pentsatzea pertsona hauek gaixotasun bat zuten, hau da, bizio zerebrala bat zuten, eta hori horla zan, baina lehenengo pertsona zirela. Eta pertsonan bezala eratu zuten mugimendu bat bere inguruan beti pentsatuz pertsona eta pertsona hori txertzatzen zela bere familian, bere lagunekin eta gizartean. Eta ez zutela egin behar mugimendu ospitalario bat edo mugimendu osasun inguruan egiten zan asoziazio bat, baizik eta gizarte mugimendu bat zala. Eta beraien eskubideak pertsona bezala normalizazio prozesu batean sartu behar zirela. Eta hori egin zuten duela 47 urte. Eta hori, oain normala iruditzen zaigun egoera, egin zuten, eta horre, hoie bai izan zutela merituak eta visionarioak izan zirela. Ados haude, Jose Mari?
Bai, azkenean...
Arribatu mikrofonora, Jose Mari.
Azkenean ja...
Gaixoa
ez da. Da, dezi hoia zerebiara. Programa batua eta funtzio onatien eta gotaz provokatzen da diferentes
baina
azkenean kondizio bada pertsonana txuzea hori. Eta hola amititu inbelugu.
Onartu inberdezu, onartu.
Atu dana. Eta otaz dana egingo egin belugu. Danaz alatiaten apoyos.
Laguntza, Jose Mari, laguntza.
Eta posibilitate bizitza. Ja, no maia egiteko.
Beitu, nik gauzatxo bat, ja, beitu, gu jaiotzen geran mementutikan beharrak izaten ditugu, eta laguntzak gu bakarrik ezin ditugu, eta horrela esplikatzen dugu beti, eta beti behar izaten ditugu laguntzak, eta gero, ba, umeak izaten ditugunean gure inguruko laguntzak, eta sartzen geranean, bueno, ba, egia da, gure aspatzen dauden jendea, laguntza bereziak eta intensiboa behar dituztera. Baina hoiek eman da, bueno, ba, bizitza aldan neurrian. Danak aspatzen ez gea igualak, berdinak eskubietan bai, baina batzuek ez dituzte lesio zerebral bat dute, baina ez dute elbarritasun psikologikoa, ez dute beste elbarritasun, eta orduan, bueno, burua perfecto dute, baina komunikatzeko eta arazoak izate dituzte eta moitzeko, ezta? Beste batzuk ez. Eta gure historia, aspazen eroso polita da, nola egiten dugun lana bata bestekin, ez elbarrituzuna ikusiz eta hortikan klasifikatu jendea, baizik eta alkarrekin lana egin. Batzuk eta besteak apoioak ematen.
Osondo. Ba, Jose Luis eta Jose Mari, eskarrik asko gure gana tortzeagatik eta zuen historia kontatzeagatik. Jose Mari, izasun nahi duzu bukatzeko, norbait eskarrik eman nahi izkiozu, edo...
Ba, eskarrik asko zuei eta buk baikatu nire nivela euskeaz.
Ez dago zer barkatu.
Baina, bueno, eta importantiena persona guztio nahi bizitza... bizitza gure bizitza aurrea txegi eta egin inbeugu
bizi, alek eta zorion txuen bakoitza bere zailtasunekin zezuk batzu dauzkazu eta beste batzu oria, dauzkate hori garbi dago, ez? Baina hemen gauden bitartean saiatu behar dugu ondo bizitzen, ezta?
Oria.
Eta zorion txu izaten
bai, eka ikasko
zuri, Jose Mari, besarkada bat aio, Jose Luis
agur, eskarrik asko zuei.